Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja Urheilun arjesta. Tänään isäntänä Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästissä on kaksi vierasta, Erkki Miinala ja Miika Honkanen. Kyseessä on kaksikko, joka lukeutuu maailman eliittiin maalipallossa. Jo Pekingin paralympiakisoissa Suomea edustanut Erkki Miinala on paralympiavoittaja Lontoosta 2012 ja maailman parhaita yleispelaajia. Miika Honkanen edustaa puolestaan nuorempaa polvea Suomen maalipallomaajoukkueessa, mutta hänen merkityksestään kertoo paljon se, että hän on miesten maajoukkueen kapteeni. Maajoukkueen, joka tähtää tosissaan reilun vuoden päästä käytäviin Tokion paralympialaisiin. Sen tavoitteen toteuttamisessa vuosi 2019 on ratkaisevan tärkeä. Erkin ja Miikan kanssa pureudutaan tähän, sekä tarkemmin maalipalloon ja elämään myös näkövamman kanssa. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi maalipallopelaajat Erkki Miinala ja Miika Honkanen.
Kiitos, tervehdys.
Morris, kiitoksia.
Lähdetään ihan semmoisella perustavaa laatua olevalla kysymyksellä liikkeelle, että miten ja koska te olette maalipallon pariin päätyneet?
Aloitaanko mä?
Vaikka... Joo, aloitus sen nuorempana.
Kyllä. Ja mun tausta on silleen, että mä näkövammauduin joskus 19-vuotiaana ja suunnilleen parikymppisenä löysin sitten maalipallon tuolta ammatillisesta kuntoutuksesta koulukaverien puolesta ja se oli, no kohta tulee 10 vuotta sitten ja aika intensiivisesti oltu lajin parissa sitten mukana, että 2010 aloitin ensimmäistä kertaa, eli 9 vuotta.
Erkillä on, taitaa olla vähän pidempi historia.
Joo, mulla on syntymästäni asti näkövammainen ollut ja lähestulkoon sokea. Ja, mä aloittelin ja tosiaan ensimmäistä kertaa kokeilin maalipalloa, olisiko ollut 8-vuotias tuolla Jyväskylän näkövammaisten koululla siellä Leppäsen Vennun ja opeissa sitten pääsi ensimmäistä kertaa tutustumaan maalipalloon ja heti kyllä peli tempas mukaan, että oli vauhdikasta ja oli mukava tehdä maaleja ja pelata joukkuekavereiden kanssa siinä. Että sitten lapsuudessa tosiaan, aina kun käytiin täällä Jyväskylän koululla, niin meillä oli semmoisia viikonjaksoja kerran vuodessa, opiskelutaitoja, tämmöisiä koulutaitoja käytiin siellä hiomassa ja samalla sitten vähän tietenkin liikuntaakin, niin siellä päästiin sitten maalipalloa aina kokeilemaan ja sitten aikuisi ikään kuin tuli, niin, vanha tuo Jyväskylän aikainen kaveri sitten houkutteli mukaan ihan sarjaan pelaamaan ja sitten pikkuhiljaa muutin tänne tuolta Kemistä pohjoista, kun on kotoisin, niin pikkuhiljaa muutin tänne pääkaupunkiseudulla ja sitten aloin ihan ammattimaisesti treenaamaan ja tähtäämään maailman huipulla ja siellä nyt on oltu yli 10 vuotta.
Mm. No, niin kuin kävi tuossakin ilmi, niin kyseessä tosiaan on paralympialaji, mikä tietysti jo itsessään kertoo, että teillä pelaajina on jonkinlainen vamma ja teidän tapauksessa se on näkökyky, joka on heikentynyt, eli maalipallon tapauksessa, niin vähän jo avaisittekin siitä, mutta missä vaiheessa ja mistä syystä se on teillä ilmennyt toi näkökyvyn heikentyminen?
No mulla se tuli niin kuin sanoin, niin myöhemmällä iällä, eli siinä 18 vuoden ikäisenä ihan lopulla se varmaan alkoi ja sitten 19-vuotiaana se todettiin sitten. Ja mulla on niin kuin Leberin tauti, joka on semmoinen, onko sitten näköhermo surkastuma ja vaikuttaa siihen, että silmistä ei tieto kulje aivoihin ihan normaalisti ja se vaikuttaa sille, että keskinäisen näön alue on niin kuin harmaana tai sokeena, että siitä ei oikein pääse läpi sit tietoa ja sitten mä käytän mun niinku ääreisnäköä, eli sivuilta näen ja ylhäältä ja alhaalta. Eli silloin kun mä katson sua, niin silloin mä en oikeasti katso sua, vaan silloin nimenomaan kun katson ohi, niin katson henkilöä.
Joo, ja tosiaan itellä on ihan syntymästä asti ollut tuon verkkokalvon rappeuma. Eli sen myötä mulla on tosiaan näön tarkkuus alentunut tosi paljon eli, ja näkökenttä. Sellainen tosi kapea, että itse näen sitten enemmän tosiaan keskeltä, kun Miika näki sieltä sivuilta, että kaventunut näkökenttä tosiaan ja alentunut näön tarkkuus ja tosiaan sitten vielä erikoisuutena tietenkin semmoinen hämärä sokeus, että hämärässä tosi vaikea liikkua, että tosi paljon perustuu oma liikkuminen siihen, että on valoa ja tota, no niin se, silloin näkee ihmishahmoja ja muitakin tota, no niin, hahmoja ja silleen liikkua, että paljon valoa tarvii.
Mm. No Erkki, sä sanoit tuossa, että sulla on näkökyky ollut heikko jo oikeastaan lapsesta asti. Miikalla vähän toinen keissi, kun tosiaan siinä aikuisiän alussa oikeastaan rupesi heikkenemään, niin jos sä palaat niihin aikoihin, niin millainen paikka se oli silloin, kun alkoi niin kuin näkö heikentyä, ja miten sä koit sen silloin?
Joo, no olihan se tietenkin pysäyttävä silleen, että meidän perheessä ei ollut edes tietoa, että tällaista sairautta meillä on, joten se tuli aika yllätyksenä ja tietenkin tuotti haasteita siihen diagnosointiin lääkärissä, että geenien perusteella sitten löydettiin se ja maistraatin ja muiden avulla, kun katsottiin sukutaustoja. Ja siinä kun olet 18-vuotias ja autot ja tytöt mielessä, niin tota, kyllähän se aika paljon pysäyttää ja muuttaa elämää ja elämän suuntaa sitten. Mutta kyllä siinä vuoden verran oli kunnon shokkivaihe, mutta siitä sitten kuntoutumisen kautta ja uudelleen kouluttautumisen kautta lähti sitten hyvään suuntaan. Ja sitten toki maalipallo niin kuin isona osana toi itseluottamusta ja toi suuntaan. Ja sitten ehkä vähän maalipallokin vei liikunta-alalle itse, että ei tässä niin kuin valittamista ole itselle sitten nykyään elämään.
Mm. No, tuohonkin oikeastaan liittyen, niin mä oon ymmärtänyt, että maalipallo on tämmöisen niin kuin heikomman näkökyvyn omaaville niin aika luonteva ja helppo niin sanottu sisäänheittolaji myös paraurheilun pariin, kun Suomesta löytyy sitä seuratoimintaa ja se on suhteessa potentiaaliseen harrastajamäärään niin aika harrastettuakin Suomessa, niin missä vaiheessa teille tällainen ajatus syntyi ja millaiset urheilutaustat teillä siinä vaiheessa oli, jos vaikka Erkki aloittaa?
Joo, tota, no, mä oon ollut silleen tosi urheilullinen ihan pienestä lapsesta lähtien, että meillä on ollut on semmoisessa hyvässä porukassa, urheiluissa porukassa aina melkeinpä kulkenut ja tota, kaverit on ottanut loistavasti aina mukaan, että se näkövamma ei sinänsä koskaan oikein hidastanut ollut minkälainen hidaste siinä urheilemisessa, että vähän kaikkia on tehnyt, että maali tota jalkapalloa ja pelannut kanssa, vaikka näkö oli aika rajoitteinen, niin silti aina mukana ja tota noin niin paljon yleisurheilua ja sitten kun täytti 10-11 vuotta, niin sitten alkoi jo toi kehonrakennus eli punttien nostelu ja voimannosto ja tota noin, niin sitä tehtiin aika paljon tuossa teini-iässä ja tota noin, niin ehkä sinne vähän jäi tuosta pituudesta sekin sen takia, mutta tota noin, niin voimaa ainakin tuli ja tota, mutta kaikenlainen urheilu oli kyllä niin kuin, ja niin kuin henke- ja verenurheilumies, niin tota noin, niin kyllä siis tausta oli aika kova silloin, kun tulin tota, no niin, maalipallon pariin. Ja sitten tota, tosiaan kaveri houkutteli sitten, että tota, no niin, lähden nyt pelaamaan, kun oltiin siellä tosiaan jo nuorempana kokeiltu sitä yhdessä ja oli ollut hauskoja kokemuksia siitä. Ja sitten oli semmoinen kilpailuhenkisyys, että nyt tässä voisi olla se mun laji, että kun jalkapalloa eikä näe pelata eikä tota, no niin, välttämättä niin kuin, tota, sitten sinne yleisurheiluunkaan vielä kuitenkaan sitten lähtenyt mukaan tosissaan, niin sitten oli tota, no niin, tuli se maalipallo ja sehän tempasi sitten täysillä mukaan, että sitten pari vuoden päästä sitten oltiin jo täällä PK-seudulla ja tavoittelemassa maajoukkueeseen pääsyä ja näin.
Entä Miika?
No mulla oli semmoinen tausta, että lapsuudessa ja nuoruudessa tuli pelattu säbää ja futista tuo Vantaalla joukkueessa ja tota, sitten teiniässä ne jäi vähän pois, sitten semmoinen aktiivinen seuroissa pelaaminen ja sitten oli myös sellaista kuntosalimeininkiä ja paljon lumilautailua ja sitten ajanvietotapana kyllä kavereiden kanssa oli aika vahvasti sitten pihakoriksi tämmöistä, että aika monipuolinen ja palloilu ja joukkuelajit oli aina niin kuin omiin juttuun sitten.
Lumilautailu, mites se semmoinen harrastus onnistuu näkövamman kanssa?
No se lumilautailu oli silloin niin kuin nuoruudessa, tai laskettelu ja lumilautailu oli niin kuin näkevänä.
Niin, onko se jatkunut vielä?
No on joo, sitten. Että okay. Vähän siihen tuli taukoa, kun ei oikeastaan keskittynytkään semmoisiin asioihin. Et sitten kun lähti kokeilemaan uudelleen ja oppimaan oppaan kanssa laskemista, eli mä lasken oppaankaan ja meillä on kypäräpuhelimet ja sitten semmoista liivit päällä, että missä mulla on näkövammaismerkki ja niin kuin, että lukee blind ja sitten oppaalla on guide. Ja tota, ihan hyvin onnistuu nykyään ja se mitä, no esimerkiksi tänä talven mulla ei ollut aikaa käydä laskea, mutta ensi talven on taas tavoite päästä ainakin yksi reissu Lappiin ja tekee, että kyllä sitä pystyy, että oppaan kanssa ja tota, periaatteessa todella laajasti, että rinteen ulkopuolella ja rinteessä ja temppuilla ja näin, niin pystyy. Mm.
No toisaalta moni myös siirtyy maalipallon kautta muihin lajeihin, kuten vaikkapa judossa paralympiamenestystä niittänyt Jani Kallunkin, niin miksi juuri maalipallo on ollut teidän valinta ja mikä siinä lajissa kiehtoo niin paljon, että haluatte sitä näin tosissanne tehdä?
No joo, jos mä vaikka aloitan, niin ensinnäkin totta kai sellainen laji, mikä tuntee omaksi, eli siinä on vauhtia ja itselle ainakin, että on vauhtia ja kuitenkin taktista silmää pitää olla ja semmoista kuitenkin päättäväisyyttä ja aggressiivisuutta ja monipuolisesti käyttää niitä fyysisiäkin ominaisuuksia siinä, että se on niin monipuolinen laji kuitenkin, että se on antaa niin kuin siinä aina kehitettävää ja totta kai sitten kun on tullut menestystä siinä lajissa ja on niin kuin edelleen sitä poltetta siihen, niin ei siitä pysty olemaan pois siltä kentältä. Että se on niin kuin ihan sellaista niin kuin, kiimaa edelleen. Siihen laji on valtavasti ja menestysnälkää. Ja totta kai niin paljon on myöskin sen asioita itselle tullut maalipallosta, että on paljon vastuuhommia ihan täällä kotimaan maalipallossa oman seuran vetäminen ja ihan tuossa kansallisen maalipallotoiminnan parissa oleminen ja sitten on vielä kansainvälinenkin efekti, että itse tässä nyt parhaillaan on juuri perustamassa ja ollaan perustamassa kansainvälistä tämmöistä Euroopan maalipalloseurojen liittoa, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana tuun sitten, tai olen jo valittu siihen tehtävään, että tosi paljon tämmöisiä niin kuin myös maalipallon tässä niin kuin oheistoimintaa on, että luottamustehtäviä ja tällaisia, mutta kyllä se edelleen se itsensä kehittäminen ja semmoinen, että haluaa edelleen siinä menestyä ja tehdä sitä joukkueelle ja saada semmoisia niin kuin onnistumisen elämyksiä edelleen itselle ja sitten koko porukalle tietenkin samalla.
Entä Miika?
Niin, miten niin kuin innostuin lajista.
Niin, tai minkä takia maalipallo vielä tänäkin päivänä, mikä siinä kiehtoo?
Joo, siis se on muuttunut hyvin paljon tässä niin kuin vuosien varrella. Mitä enemmän on mennyt huipulle, niin sitä enemmän sitä lajia on niin kuin oppinut kunnioittamaan. Että se millä tasolla mekin pelataan Erkin kanssa ja maailmalla, niin se on, mun tekee mieli sanoa, että se on niin kuin maailman vaikein laji, vaikka jokaisen lajin edustaja varmaan sanoo, että oma laji on vaikea, mutta siis tavallaan se on niin semmoinen vedenjakaja, että sun pitää olla äärimmäisen nopea, sun pitää olla äärimmäisen rento, äärimmäisen aggressiivinen, mutta rento, ja siis silleen, että se on niin kuin psyykkisesti vaikea, mutta fyysisesti vaikea ja hyvin taktinen, vaikka se saattaa äkkiseltä, kun katsoo vaikka YouTubesta, niin se näyttää, että noihin vaan odottelee palloa ja ottaa kiinni, mutta tavallaan se niinku, välillä se nöyryyttää, vaikka sä kuinka yrität, niin sit se, jos sä yrität liikaa, niin sit se taas se kostautuu. Et tavallaan se niinku, lajikunnioitus itsellä on kasvanut hyvin paljon niinku itse lajiin. Mutta niin kuin Erkkikin, niin mä oon samalla tavalla seuratoiminnassa mukana vetäjänä ja sit myös maalipallojaastossa Erkin kanssa. Et se on myös niinku, laajemmaltikin tuonut elämään asioita. Sitten myös nämä kansainväliset asiat niin kuin maajoukkueen puolesta, että itse en ole niin kuin järjestöpuolella kansainvälisesti juuri mukana, mutta se, niin kuin, se on hyvin kokonaisvaltainen laji sitten tämän kokoisessa pienessä lajissa, niin siellä saa myös toimia itse aika monessa roolissa.
Mm. Eikö se ole näin, että Miika vaikuttaa tämmöisessä seurassa kuin Aistisport Vantaalta ja Erkin seuraa sitten Old Power Espoo?
Kyllä, joo, että tässä niinku, naapurikaupungin tavallaan seurat. Ja mutta tosi paljon toi seuratoimintakin meillä yritetään kehittää sitä ja sitä maalipalloa täällä Suomessa, niin kyllä se niin kuin, meillä on tosi paljon vielä sitä tekemistä ja halutaan niin kuin, saada sitä eteenpäin, niin molemmat tekee niin kuin, tahoillaan, mutta totta kai paljon yhteistyötäkin, että kuitenkin niin pienet on piirit, niin ei täällä auta silleen niin kuin, alkaa vaan yksin sitä köyttä vetämään, että kyllä sitä pitää niin kuin, yhdessä tehdä sitä työtäkin.
No sitten kun puhutaan maalipallosta, niin puhutaan aika menestyksekkäästä suomalaisesta lajista, eli Suomi on saavuttanut maalipallossa 5 paralympiamitalia, 3 miehissä, 2 naisissa. Ensimmäiset mitalit on jo Barcelonan kisoista 1992, ja sen lisäksi on tietysti lukuisia MM- ja EM-mitaleita, niin avatkaa vähän, miten tämä menestysperinne näkyy lajissa tänä päivänä?
Tänä päivänä? No voit on nälkä aina ainakin. Kova ja kovasti tehdään töitä. Taso niin kuin maailmalla on leventynyt. Siinä aikaan, kun mä oon ollut mukana, niin on niin kuin leventynyt mielestäni hyvin paljon. Ja kyllä siellä samat henkilöt vaikuttaa taustalla kuin esimerkiksi paralympialaisin Lontoossa. Eki on pelannut silloin 2011. Oliko EM:t silloin, te voitte kultaa. Ja maailmankisat, karsintakisat tonne paralympialaisiin voititte ja sitten paralympialaiset. Ja silloin oli Petri Posio ja Jarno Mattila isoina roolipelaajina ja he on sitten nykyään meillä enemmän tuolla valmennustiimin puolella, että ei ole heillä aktiivia uraa, paitsi toki Ekillä, mutta siellä on osaamista paljon taustalla ja sitten on tullut uutta osaamista maajoukkojen valmennukseen, sitten päävalmentajan osalta ja fysiovalmentamisen kanssa.
Joo, eli kyllä se semmoista jatkumoa siinä lajissa on, että se, ja sitä pyritäänkin, että se, sitä on, että sitä tietotaitoa tuodaan siihen maajoukkueiden ja maajoukkueiden toimintaan, ja sitä kautta niin kuin pystytään jatkamaan sitä menestystä tulevaisuudessakin, mutta kyllähän edelleenkin se sama henki pitää siellä säilyttää, ja semmoinen niin kuin, pienen kuitenkin maan semmoinen sisukkuus ja semmoinen kunnianhimo ja halu näyttää, että vaikka meillä on resurssit pienet ja pelaajaresurssit ja varmasti pienemmät muutenkin nämä mahdollisuudet harjoitella ja mahdollisuudet leirityksiin ja turnauksiin varmasti on taloudellisesti pienemmät resurssit, niin sieltä on niinku haluttu tulla ja näyttää, että Piru vie kyllä meistäkin on tässä lajissa pärjäämään ja kyllä se, niin kuin se kunnianhimo, niin se pitää niin kuin edelleenkin löytyä sieltä ja pitää olla kunnia vetää se Suomi-paita päälle, että se, me ollaan oltu niin pitkään kuitenkin joko ihan maailman huipulla tai maailman huipu siinä ihan tuntumassa, niin edelleenkin kyllä se niin kuin, esimerkiksi tämä Tokion paralympiapaikka, mitä tänä vuonna tavoitellaan, niin kyllä se on äärimmäisen tärkeä itselle ja on varmasti joukkueellekin, että kyllä me halutaan pysyä siinä maailman huipun mukana, että ollaan siellä 10 parhaan joukkueen joukossa ja se on äärimmäisen tärkeä ja kunnia-asia taistella sitä paikasta.
Niin kuin Miika tuossa totesi, niin Erkki, sä oot ollut tosiaan mukana jo pidempään ja oot ollut tässä 2010-luvun menestysaalossa, voi kai näin sanoa, joka tietysti huipentui tuohon Lontoon paralympiavoittoon, sen lisäksi on tullut MM-hopeaa muun muassa ja EM-mitaleita, niin millaista oli olla mukana tuollaisessa kehityksessä?
Aivan mahtavaa, siis se on uskomaton, miten se joukkue niin kuin yhtenäisesti teki töitä ja just semmoisella niin kuin sisukkaalla asenteella, että meistä on kyllä vielä nousemaan tähän maailman ykkösjoukkueeksi ja totta kai se vaatii myöskin ihan poikkeuksellisia lahjakkuuksia, että sanotaan, että siinä joukkueessa oli kyllä niin, monenlaista niin kuin osaamista, että oli taktista velhoutta ja uskomatonta semmoista aggressiivisuutta ja sitten ihan analyyttisuutta, että mahtavaa, että esimerkiksi Mattila Jarno ja Posio Petri edelleen meillä tässä mukana valmennuspuolella, että heillä on niin paljon annettavaa lajille ja tosiaan se oli aivan loistavaa aikaa ja mahtavaa, että se miesten maalipallo taas nousi Suomen maalipallo taas sillä ihan huipputasolla ja siihen aikaan myös toki naisetkin oli ihan maailman kärjen tuntumassa, että se oli niin kuin oli niin menestyksekästä tosiaan aikaa ja tosiaan nyt on ollut pieni taantuma, mutta mä uskon, että nyt ollaan taas päästy parempaan formuun ja ollaan varmasti taistelemassa niistä paralympiapaikoista, että ettei sitä vaikka se oli sitä huumaa oli 4-5 vuotta, niin edelleenkin nyt vaan rakennetaan uusien pelaajien kanssa sitä uudenlaista, että siihen pitää vaan kasvaa siihen menestymiseen sitten.
Mm. Noihin aikoihin tuli mukaan myös tämmöinen pelianalyysi Kihulta, mitä muun muassa Mikko Häyrinen, ymmärtääkseni vielä ihan tänä päivänäkin teidän kanssa tekee.
Niin kyllä, kyllä vain.
Miten te olette, tai miten ehkä nyt sulle, kun olet pidemmän aikaa ollut mukana, niin miten sä oot sen kokenut, millaista hyötyä siitä on ollut?
No äärimmäisen niin kuin tärkeä, varsinkin totta kai valmennukselle, että valmennus on siitä skauttausta aika paljon tekijä, tosiaan näitä analyysejä tutkiskeli ja aivan ehdottoman arvokas oli sille meidän nousulle se tämmöinen taustatuki, taustatiimi, mitä silloin Häyrisen Mikko ja Lehdon Henkka teki aikoinaan, kehittivät tämän maalipalloanalyysin, pelianalyysin, niin se oli yksi meidän varmasti ehdottomasti semmoisia semmoisia aseita, mitä muilla ei vielä ollut. Nykyään sitten jokainen maa melkein jo tekee sitä, että heillä on omat videoryhmänsä ja analyysiporukkansa ja mutta meidänkin pitää edelleenkin meillä Häyrisen Mikko on mukana ja Kihu on mukana, että meillä on aina näissä isommissa turnauksissa ja myöskin vähän pienemmissäkin KV-turnauksissa, niin kerätään sitä materiaalia ja analyysiä vastustajista ja myöskin tietenkin omasta pelaamisesta, että meidänkin sitäkin edelleenkin voidaan kehittää yhdessä ja ollaan sinne totta kai saatukin paljon uusia elementtejä, että koko ajan mennään silläkin saralla eteenpäin, mutta tosiaan meidän nousuun maailman huipulle, niin se oli yksi aivan ehdottomia tekijöitä.
Mm. No Miika, sä hyppäsit mukaan maajoukkueeseen sitten tuolla Riian paralympialaisiin johtaneella olympiaadilla, niin millaiseen yhteisöön sä silloin astelit?
Joo, mä tulin niin kuin, olin siinä jo 2012 mukana alun perin, ja sitten siinä tuli pieni tauko, ja tulin 2015 sitten mukaan, ja oli se niin kuin hioutunutta silloin ja tutut oli hommat mulle silloin, mutta silloin oli jo pientä niin kuin muutoksen tuulta tulossa tai sellaista niin kuin sanoisiko huuman loppupuoliskolla sitten oltiin silloin, että 2016 Riossa niin ei tullut niin hyvää menestystä enää ja nyt on niin kuin vahvemmin ollut itselle kokea, että on niin kuin isompaa ollut vielä tämä niinku tämmöinen muutos joukkueessa, että sieltä on pelaajia tippuu 2012 vuoden jälkeen tasaisesti pois ja tuli uusia tilalle, että nyt ollaan oltu tällaisessa uudessa kasvuvaiheessa, että on ollut ihan makeat nähdä omasta mielestä, että miten se on niinku myös rakentunut uudelleen se joukkue, ja siinä isossa roolissa on ollut sitten uusi valmentaja, joka on pystynyt tekemään sellaisia pitkän tähtäimen tavoitteita, koska se ei ole mikään kuukauden kahden homma, kun peli muuttuu ja pelaajat muuttuu, joukkue ja staffi muuttuu, niin se vaatii oma aikansa ja itse koen, että nyt ruvetaan olla pikkuhiljaa aika vahvoilla taas uudestaan.
Eli Jarkko Pokkinen on siis teidän päävalmentaja?
Joo, Jarkko on meidän päävalmentaja. Hän tuli mukaan 2017 vuoden alusta, eikö niin?
Kyllä.
Joo. Niin nyt prosessi on jo pari vuotta pyörinyt, niin vähän päälle pari vuotta, niin nyt rupeaa tulokset niin kuin mielestäni todellakin näkyä. Ja pelaaja, laajuus, yksilöiden vahvuudet on kehittynyt hyvin paljon tässä niin kuin parin vuoden aikana. Että se on hyvin merkittävä. Ollaan keskitytty yksilövalmentamiseen paljon joukkueen valmentautumisen ohella.
No tämä vuosi on tietysti semmoinen, mikä teidän prosessia mittaa aika hyvin, kun tosiaan toki on paralympialaiset häämöttää reilun vuoden päästä ja teillä on kaksi mahdollisuutta päästä sinne, eli Euroopan mestaruuskisat lokakuussa Saksassa ja ennen sitä heinäkuun maailmankarsintaturnaus tuolla Yhdysvalloissa. Mitä tuollainen saavutus, eli paralympiapaikan saavuttaminen tänä vuonna, niin mitä se käytännössä vaatii teiltä, jos mietitään ihan pelillisesti. Suurin piirtein se tiedetään, että Euroopan mestaruus Saksassa riittää ja sitten kahden joukkoon tuossa karsintaturnauksessa, mutta millä keinoin noihin saavutuksiin päästään?
No joo, kyllähän se vaatii niinkö täydellisesti oman sen pelitavan, että jokainen pelaaja puhaltaa siihen yhteen hiileen ja pelaa sillä meidän valitsemalla pelitavalla siihen jokaiseen peliin ja on sitoutunut siihen tekemään yhdessä sitä työtä. Ja toki vaatii myös sitä, että kaikki pysyy kunnossa näihin kisoihin, että meillä on ollut tässä monena vuotena harmillisia loukkaantumisia itselläkin pari arvokisaa ennen justiinsa tullut paha loukkaantuminen, että myöskin se, että ollaan tarkkoja siinä valmistautumisessa, ettei pääse sattumaan mitään loukkaantumisia, koska edelleenkin, vaikka me ollaan tosi paljon yksilönä kehitytty, niin meillä on kuitenkin edelleen aika, ei ole niin laaja se rinki, että ei ihan 4-5 pelaajaa on siellä, jotka pystyy varmasti ihan huippuiskussa pelaamaan kovia pelejä, mutta kyllä se yhteen hiilen puhaltaminen ja sitten sitoutuminen siihen omaan pelitapaan, niin se on pitää olla täysin niin kuin, tuolla selkärangassa. Ja kyllä siis semmoinen myöskin vielä tässä hiotaan sitä viimeistä joukkueen henkiäkin totta kai ja aletaan niin kuin, täysillä tekemään kaveri eteen töitä ja tehdään niitä puolustuksessa vielä pelastuksia ja hiotaan vielä hyökkäyskuvioita, että kyllä tässä se vaatii niin monella osa-alueella vielä pieniä askelia eteenpäin, mutta mä sanoin, että pohja on loistava, mutta vielä pitää sitten tässä viimeisillä metreillä kiristää kuitenkin.
Joo, että mä haluaisin vielä alleviivaa joukkuepelaamista, että varmaan niin kuin käytännössä kaikissa joukkuepeleissä Suomella oli se mikä vaan lätkäfutis tai muu joukkuepallopeli tai muu, niin kyllä se joukkuepelin pitää olla kunnossa, koska materiaali on kapeampaa ja me ei vaan pystytä millään maailman kovimmille heittäjillä, tai ehkä meillä on yksi maailman kovin tai kaksi, mutta ei ole tavallaan mitään kuuden jätkän joukkuetta, minkä vaan pystyy pistämään sinne ja heittää 90 kilsaa tunnissa, että se, enkä mä usko muutenkaan, että loppuun asti se riittää, että on vaan kovat yksilöt, kyllä ne parhaat joukkueet, varsinkin tuommoisessa pitkässä turnauksessa, niin kun painet kasvaa, niin kyllä se joukkuepeli sen määrittelee sitten.
Kyllä joo, ja siellä kovissa paikoissa se joukkue monesti sitten hioutuu ne huippuyksilökin joukkueeksi, että kyllä niinku tosiaan vaatii. Se on loistaa, että meillä on niinku tavallaan kaksi tilaisuutta, että et monet totta kai toivotaan, että se lähtisi heti toimimaan, mutta kyllä se vaatii semmoisia kasvunpaikkoja vielä näissä kovissakin arvokisoissa sitten, että se ei, meillä esimerkiksi Lontoossa niin meinas kyllä päättyä alkulohkoon sielläkin pelit, että kolme ekaa peliä hävittiin siellä ja sitten pidettiin joukkueen kanssa vaan ihan pelaajienkin kesken että juteltiin asiat ja päätettiin, että nyt perkele, aletaan tekemään sitä yhdessä sitä hommaa, me osataan se. Ollaan oltu maailman parhaita tässä nyt pari vuotta, niin miksei me oltaisi täälläkin maailman paras joukko. Ja siitä se vaan lähtee. Että kyllä se vaatii niiltä, että ne yksilötkin, vaikka siellä on niitä huippuyksilöitä, niin nekin alkaa sitten ihan täysillä pelaamaan joukkoille. Ja sitten taas toisikin pelaat myös niille huippuyksilöille. Että se on sitä yhteispeliä vaan, että se yhteen hiilen puhaltamista.
Mm. No toukokuun lopussa teillä on pari harjoitusturnausta Liettuassa ja Ruotsissa ja varsinkin tuo Malmöön turnaus kohtaatte siellä muun muassa Brasilian, Saksan ja Belgian, jotka on edellisten MM-kisojen mitalistimaat, niin miten tärkeä mittari toi Malmöön turnaus on matkalla noihin kahteen huipputärkeään turnaukseen?
No se on ainakin herkullinen turnaus, että kyllä niinkä tosiaan siellä on kaikki melkein maailman kovimmat maat siinä, että siinä saa ainakin sitä hiottua sitten taas sitä meidän peliä ja katsottua vielä, että mitä osa-aluetta meidän pitää vielä siellä yrittää niin kuin skarpata ja tarkentaa, että kyllä niin kuin ei voi sinänsä niin kuin toivoa enää parempaa testiturnauksia tähän alle, että siellä on niin hyviä matseja tarjolla, että itse on ihan kyllä vesikielellä odottelen jo, että kovia turnauksia toki tulee olemaan, mutta onneksi no kuukausi aikaa sitten vielä myöskin palautua niistä ja sitten vielä niitä muutamia osa-alueita ehkä sieltä vielä tiivistää ja tiukentaa, että jos varsinkin joukkuepelissä, niin jos joku osa-alue siellä vähän falskaa, niin niitä pystytään vielä sitten leirityksellä ja viikkoharjoittelulla parantamaan, mutta tosiaan loistavia testiturnauksia tulossa tuossa toukokuussa.
Onko Miikalla lisättävää?
No ei siis muuta kuin myös alleviivatakseni, että tosiaan mehukas tilaisuus ja kiva päästä pelaamaan kovia pelejä, että itse tykkään pelata, mitä kovemmat jätkät siellä vastassa on, niin sitä kivempaa saa pelata. Ja siellä on kyllä tosiaan maailman parhaimmista paikalla. Ja tulee todella mielenkiintoista nähdä että missä kohtaa se meidän mittari menee tällä hetkellä. Ja se on niinku se rehellinen mittari sitten. Että se ei ole vaan joku harjoitusturnaus, missä sun pitää ottaa vähän huomioon, että no näin, oli nämä maat ja näin, että sieltä tulee sitten oikeasti vastaan toiset. Että siellä pääsee pelaa kovia vastaan sitten ja maailman parhaat.
Joo, ja tosiaan näillekin Saksa ja Belgia ja Brasilia, niin niillekin siellä on se hauska katsoa taas, että onko he kehittänyt jotain uutta ja onko niillä, kun heillä kuitenkaan ei ole sitä painetta enää sen paralympiapaikan suhteen, niin kyllä heillä voi olla sitten taas jotain uutta tuoneet siihen peliin, mutta se on jännä nähdä taas sitten, että minkälaista peliä sieltä on tulossa, mutta tosiaan mielenkiintoisia harjoitusturnauksia on tulossa tai testiturnauksia.
Ennen kuin mennään isompaan kuvaan, niin sain teidän valmentajalta Jarkko Pokkiselta vinkin, että pitäisi Erkiltä kysyä, että millaisessa kunnossa olet tällä hetkellä?
No totta kai, kuten sanoin, tuossa oli muutamia pahoja loukkaantumisia viime vuosien aikana, mutta nyt on mies on kovemmassa kunnossa kuin koskaan, että sanotaan, että fyysisesti on kovemmassa kunnossa kuin koskaan, ja pikkuhiljaa varmaan iän myötä vähän se pahin tulisieluisuus, mikä itsellä ehkä peleissä välillä on semmoinen turhautuminen ja jopa vähän asiattomuuksiin meneminen välillä, niin ehkä ne alkaa sillä karsiuttumaan pois, ja ymmärtää sen, että niin on kuitenkin tärkeä rooli tässä joukkuessa ja varmasti se tietenkin niin joukkueen yksi kantavia voimia, niin nyt on silleen niin tässä koko ajan myöskin sillä mentaalisella puolella tehnyt töitä ja yrittänyt sillä lailla kehittää itseään. Mutta fyysisesti ja mentaalisesti ollaan kyllä huippuiskussa.
No sitten jos mennään tosiaan maalipalloon vähän lajina, niin ehkä ensiksi muutama sana näkövamman luokista. Eli Erkki on luokkaa B1, eikö vain?
Kyllä joo, joka tarkoittaa, että sokea tai lähes tulkoon täysin sokea. Että näkötarkkuus ja näkökentän laajuus on niin pieni, että ei saa näystä oikeastaan minkäänlaista hyötyä kuitenkaan.
Ja Miikan luokka on ilmeisesti B2.
Joo, eli vaikeasti heikko näköinen, eli näkee hahmoja ja lukee ehkä sormista, montako sormea on pystyssä, mutta ei juuri muuta sitten. Eli joo, vaikeasti heikko näköinen.
Joo. Avakkaa vähän, tietenkin jos tunnetaan se peli hetkeksi, ehkä oheisharjoittelu ja kaikki tommoinen, niin mihin se vaikuttaa, kun on heikko näkö, ja onko se niin kuin, kun itse kun näkee, niin ei tavallaan osaa hahmottaa sitä, että mihin kaikkeen se vaikuttaa?
No, toki jos käy ihan harjoitustapahtumasta, jos vaikka on fysiikkaharjoitus, niin esimerkiksi mä pystyn tutuuspaikoissa käymään lenkillä, mutta sitten jos sulla on vaikka, no Eki ei ilmeisesti pysty niinku silleen juoksemaan ulkona lenkkiä, tai sitten jos on salilla, niinku tekee fysiikkaharjoittelua, niin esimerkiksi ihan vaan painojen ja tavaran etsimiseen voi mennä enemmän aikaa. Et kun se joku keppi tai joku paino tai kahvakuula, ihan sama joku väline, niin yleensä on tossa, mutta nyt se on tuolla. Näkevä näkee se helposti, se on tossa noin, mutta me saatetaan kävellä vaikka 3 kertaa ohi ja sutasta kädellä, että missä se nyt on, ja se voi mennä ekstra 5 minuuttiakin. Että se voi vaikuttaa ihan tämmöisiin, tai sitten ihan arki esimerkiksi.
Kyllä joo, ja just noita mitä Miika nosti, niin tosiaan se, vaikka on tuttu sali ja yleensä tavarat paikallaan, niin Alta-armiassa siellä on yksikin joku teline siirretty tai tanko siirretty johonkin, ja monesti muistanko tuolla omalla salilla, missä käyn tuolla, siellä on tämmöinen kelkan työntö, aika paljon teen siellä, niin se on iso semmoinen nurmi, tekonurmialue, niin se on aina jossain päässä sitä, tai joskus jopa keskellä sitä nurmialuetta, niin sitten kun mä en näe sitä siitä nurmialueelta, niin sitten mä haraan sen koko ison nurmialueen läpi ja toivon vaan, että osuisi siihen kelkkaan. Ja tosiaan,
se olisi hyvä, kun se olisi sellainen futiskentän kokoinen.
Nimenomaan, onneksi se on vaan semmoinen 5x20 metriä. Joo, ja tosiaan ne juoksulenkit on välillä, kyllä mä sen verran, että tuolla tosiaan valosalla pystyy vähän ulkona käymään valkoisen kepin kanssa juoksintelen siellä tunteen, missä menee tien reuna ja näin. Ja, mutta sekin alta-armiossa siellä on taas vaihtunut joku, nytkin oli jonkinlainen työmaa sinne tullut, missä mä yleensä käyn polkuilla juoksemassa, niin kyllä siellä niinkö yhtäkkiä löytää itse jostain betonikasasta ja tai ojan pohjasta, mikä ei pitänyt olla siinä aikaisemmin. Että siellä voi tulla tämmöisiä yllätyksiä, että kävin tuossa tosiaan ensimmäisellä ulkona juoksulenkillä, niin heti ensimmäisenä oli johonkin joku oja, siihen oli kaivettu, niin siellä ojan pohjassa, että ihan loskassa ja märkänä, että sen jälkeen, että ei, no, että kokeillaan jotain uutta reittiä sitten, mutta tosiaan on se hankalaa niin kuin, että varsinkaan mitään uusia reittejä alkaa sitten opettelemaan, että se itse varsinkaan, niin kyllä sitten pitää jonkun kautta käydä kävelemässä ne ja silleen harjoitella, että tosi moneen asiaan se vaikuttaa ja kyllä siinä niin tosiaan noita haasteita riittää.
No Miika, sä oot nähnyt lapsuutesi ja nuoruutesi, niin onko siitä hyötyä tälleen sen jälkeen, kun näkö on heikentynyt, esimerkiksi just oheisharjoittelussa kautta harjoitteiden sisäistämisessä?
No kyllä mä näkisin, että siitä on varmasti jonkin verran hyötyä, että ihan kehon hahmottamisessa ja liikesuunnissa, että ainakin jonkin verran näkee. Et itse ajattelen silleen, että esimerkiksi sopiva näkökyky maalipallo on semmoinen, että esimerkiksi niin Mattila Jarno tai Posio Pete esimerkiksi, että näkee katsoa peliä ja näkee, mitä joku heittää aika hyvin, mutta sitten hämärällä niin ne on niin kuin ihan sokeita, eli niillä on se kokemus sokeudesta, että joutuu kuuntelemaan ja liikkuu täysin sokkuna käytännössä. Mutta sitten pystyt niinku katsoa jonkun liikemallin. Et esimerkiksi kyllä maalipallon heitto on niinku haastava opettaa ihmisille, joka ei ollenkaan näe, ja jos siellä liikunnallista taustaa hirveästi, niin kyllä siinä välillä on haasteita. Mutta toki kaikki niinku on opeteltavissa, ja ihan kädestä pitää sitten opettaa ja näyttää, että mistä se käsi pitää mennä, kuinka lähdet kehoon ja niin edelleen. Mutta on sitten varmaan jotain.
Mm. No tuolla maalipallokentällä siitä orastavastakaan näystä ei hirveästi ole hyötyä, kun siinä on tosiaan silmien edessä on noi, miksi sitä nyt kutsutaan?
Pelilasit,
niin, jotka oikeastaan vie sen valon pois sun muuta, että ei nähdä mitään. Niin, jos mennään sinne kentälle, niin ihmisellähän on todettu olevan niin sanotusti joustava aistijärjestelmä, ja se tarkoittaa siis sitä, että jos joku aisti ei toimi, niin muut aistit herkistyvät, ja sen takia esimerkiksi meidän näkevien on silmiä kiinni laittamalla aika vaikea käsittää, miten sen heikomman näkökyvyn omaavat ihmiset sen maailman hahmottavat. Niin miten tämä näkyy esimerkiksi teillä siellä maalipallokentällä? Miten te sen pallon liikkeen hahmotatte siellä? Pystyttekö te jollain tavalla sanallistamaan sitä?
Joo, tuo on hyvä kysymys tosiaan. Vaikea sanoa sillä sanallistaa ehkä sitä, mutta tosiaan se parhaimmillaan sitten, kun sä niin kun oikeasti oot ihan täysin keskittynyt siihen peliin ja silleen, niin se niin kun, mulla välillä se on niin kun, että mä näkisin sen pallon, että se tulee mua kohti. Että se, mä pystyn niin kun sen kuulovaistin varassa, pystyn niin kun täysin kuulemaan, missä se niin kun liikkuu vastapuolella ja mistä se lähtee ja mihin se tulee. Et parhaimmillaan se on sitä, mutta toki sitten mä voin niinku tavallaan kuvitella itseni siinä tilanteeseen, niinku näenkin jotenkin itseni siinä ja sen pallon tuleman. Mutta toisinaan toki sitten tulee niitä paljon myöskin semmosia niinku kuuloharhoja ja tosiaan, jos on hyviä kierreheittäjiä ja tämmöisiä, niin kyllä se vaan yksinkertaisesti on se rajallinen kuitenkin se ihmisen kuulo, vaikka se onkin herkistynyt ja tässä koko elämän käytön aikana, että sitä on joutunut niin paljon käyttämään, niin kyllä siellä edelleen niitä kuunteluvirheitä tulee ja näin, mutta kyllä se niin ja monenkin sanoo, niin miten siellä liikkuukin pelaajat välillä, niin tuntee, että tuntuu, että ne näkisi siellä, mutta siis se on vaan niin parhaimmillaan, se on niin tarkka, että sä kuulet, että mihin se tulee ja nappaat sen pallon vaan helposti kiinni, että se on, kun se saa sen oikean keskittymisen siihen kuuntelemiseen ja se on siellä olemassa, mutta se tosiaan, jos on vähänkään väsymystä ja muuta, niin se aina heikkenee sitten.
Joo, ja mä voisin tuohon semmoisen esimerkin antaa, mikä on omalta taustalta, että kun mä oon aloittanut paljon myöhemmin maalipallon, niin aluksi niin haastavin oli nimenomaan se kuuntelu ja jaksaminen keskittyä. Et me puhutaan semmoista niinku maalipallokunnosta, että kun pelaaja aloittaa pelaa maalipalloa, niin kun peli on 2x12 minuuttia tehokasta peliaikaa, niin yleensä se ei ole siinä fyysisestä kunnosta välttämättä vielä siinä vaiheessa, vaan että nimenomaan se puolustus ja muu rakoilee sen takia, koska ei vaan jaksa keskittyä, että aivot ei vaan jaksa. Ja kuvailin sitä silleen, että aluksi kun mä aloitin pelaa, niin se oli vähän niin kuin monona kuuntelisin, että yksikanavaisena, että jos tuomari sanoi jotain, niin mä kuuntelin, että mitä tuomari sanoo, ja sitten jos vastustaja heitti, niin mä pystyin vaan keskittymään siihen, että mä kuuntelin sitä palloa, mutta nyt se niinku tavallaan monikanavaistunut, että nykyään, että jos tuomari sanoo jotain ja pelikaveri huikkaa jotain, että hei, ota vasemmalle, siirry vasemmalle, mä kuulen sen, mä kuulen niin kuin mitä vastustaja tekee, että se on paljon nopeampaa. En mä tiedä, onko se monikanavaistunut, mutta aika paljon nopeammin ne aivot reagoi siihen ja kuulee, mitä ympärillä tapahtuu. Ja katsomassa jotkut juttelee viime viikonlopun säästä tai jotain. Että se on ihan täysin eri maailma nykyään itsellä.
Kyllä sä oot herkistynyt niille tavallaan signaaleille, mitkä tulee sille kuuloaistin kautta, että sä pystyt niitä nopeammin käsittelemään, varmaan sekin on siinä, että niitä aluksi tosiaan on, että sä yrität vaan keskittymisen se palloon, mutta nyt nykyään kun sitten on harjaantunut siihen, niin kyllä niinkö pystyy muistamaan välillä, että mitä on kesken pelin joku puhunut yleisössäkin tossa ja kuittailemaan vaikka takas välillä jotain ja silti voi niinkö vastapuolenkin touhuja koko ajan kuunnella siellä, että mitä ne tekee. Että kyllä se on niinkö siinä harjaantuu, että sä oot tosiaan pystyt niinkö paljon enemmän käsittelemään sitä kuuloaistin tuomaa tietoa.
Ja tämähän tuo teille tietenkin harjoitteluunkin ihan omanlaisia haasteita, koska ylipäätään pääkaupunkiseudulla on aika vähän sellaisia tiloja tai vuoroja, mitä pystytte hyödyntämään, mutta vielä vähemmän varmasti niitä, jossa sali on ikään kuin niin tyhjä, että sieltä ei niitä äänihaittoja myöskään tule. Onko tämä niin kuin, miten akuutti ongelma teille arjessa?
No, lähinnä niin kuin, esimerkiksi tänään just, kun olit seuraamassa esimerkiksi meidän harjoituksia, niin tässä oli taustalla niin kuin vedettyä jonkinlaista
pilatesta tai jotain,
joo, niin aluksi se saattoi häiritä ja vähän silleen, että mitään ihmettä tuolla, mutta ei nykyään yksikään pistä sen piikkiä enää mitään tuolla treeneissä, että me ollaan niin totuttu siihen ja kaikkien tottuu tosi nopeasti semmoiseen niin kuin, parhaimmillaan tuossa pelattiin lentopalloa vierisellä kentällä ja alkuun se häiritsi, mutta ei siinä sitten pikkuhiljaa alettiin siihenkin tottumaan. Ja on tuolla ollut niin monesti päällekkäisiä buukkauksia, niin sitten laitetaan puoliksi kenttä joo, ja siinä pelataan vieressä sählyä ja huuetaan, tuuletetaan maalia, niin kyllä se haasteellista välillä on. Mutta onneksi meillä arkiharjoittelut sitten on kuitenkin saleissa, missä saadaan kyllä ihan itselle se tila.
Koulusaleissa
esimerkiksi, niin kyllä se niin pyritään, että se laatu olisi kuitenkin semmoista, että ei tarvitsisi niin samaa aikaa sitten minkään muun ryhmän kanssa siinä olla. Että ainahan se sitten kuitenkin parantaa, mutta kyllähän se on niin fakta, että esimerkiksi tuolla arvokisoissa, niin kun siellä on yleisössä porukkaa, niin siellä on aina jotain ääntä. Ja
lapset itkee tai ihmiset ei vaan tiedä, että tulee kesken peli sinne tätä. Vaikka halli, joku ketään koskaan maalipallo olisi nähnyt ja saanut liput sinne tai kaveri kutsunut, niin tulee katsoa. Kaikki on hiljaa ja sitten se huutaa kaveri, hei missä te otetaan jotain, että se voi lähteä mitä vaan. Ja mun mielestä niin, huipputasolla varsinkin, niin sun pitää pystyä sulkemaan ne asiat ulos ja olla vaan silleen, että mitä väliä. Et mä tykkäisin mielellään vaikka pelata joskus ihan, että meillä olisi musaa tuota. Et tavallaan, että se keskittyy siihen palloon ja oikeiden äänien kuuntelemiseen, koska et sä voi koskaan niinku luottaa siihen, että varsinkaan arvokisoissa, niin jos on paralympialaisissa yli 5000 katsojaa, niin siellä kun tulee läheltä piti tilanne niin, ja 5000 ihmistä sanoo näin, niin se on sitten aika moni ääni.
Se on jo pieni kohaus siinä tulee ja ei, semmoisia niin ei voi kerta kaikkia huipputasolla, niin se on fakta, että siellä ei koskaan saa sitä ihan äänettömäksi näissä arvokisoissa sitä tilannetta, että et niihin pitää, ja ne on hyvä, että tulee erilaisia ärsykkeitä ja vähän semmoisia niin tilanteita, että joutuu sitä vähän tsemppaamaan ja keskittymään siihen kuuntelemiseen oikeasti. Et, tota, no, niin se on ihan tosiaan joskus hyvä, olisi niin ihan treeneissäkin tuoda siihen välillä vähän jotain, vähän ekstra meteliä ja näin, niin ei olisi niin autenttisen äänettömiä ne tilat, missä pelataan.
Mm. Miten sitten?
Rankkasade peltikattoa, se kuulostaa aina hyvältä.
Joo, kyllä.
Miten sitten äänenpito pelin aikana, silleen niin kuin teidän keskinäisessä kommunikaatiossa, mutta toisaalta sitten ehkä vastustajien psyykkaaminen, niin kuinka paljon sitä, miten iso merkitys sillä on?
No itse ainakin tämän psyykkauksen niin kuin, tavallaan eksperttinä, niin kyllä, kyllä sillä on merkitystä. Kyllä se vaan, niin kuin, vaikka se niin kuin, tuntuu, että se on vaan semmoista niin kuin, turhan päivästä kettuilua kaverille, niin kyllä se aina vähän sillä niin kuin, jos joku kettuilee mulle tai niin mä kettuilen takaisin, niin kyllä mä uskon, että se aina vähän sitä kaveria kuitenkin sen keskittymistä herpaannuttaa ja Ja kyllä se on välillä niin tehnyt aika ihan huippupelaajissakin niin aika semmoista niin hyvääkin tulosta, että siellä on kaveri tosiaankin turhautunut ja itse tee sitä varsinkin silloin, kun kulkee peleissä, niin vielä lisää, että se niin kaveri saadaan siitä pois tasapainosta. Että se, monesti se on toiminut, joskus se on tietenkin se on monesti kaksiteräinen miekkakin, että saattaa sitten niin jo itsellä hyvä päivä, niin myöskin kääntyä itseään vastaan, mutta mä tosi paljon tykkää sitä tehdä ja tuun sitä tekemään jatkossakin, että mä oon nähnyt, että siitä on hyötyä kuitenkin. Ja toki sitten, kun sä oot ihan kunnon fokuksessa, niin ei sulla ole ihan sama, mitä sä melkein sanot siellä, mutta jos on vähänkään semmoista niin kuin jännitystä vastapuolella, ja itse on sitä niin kuin tottunut aika paljon aistimaan vastapuolen pelaajasta, että jos siellä vähänkään semmoista hermostuneisuutta, niin sitten siihen kyllä iskee saman tien, mutta ja muutenkin se äänenkäyttö, niin itse tykkään tosi paljon, että joukkuekavereiden kanssa niin keskustellaan koko ajan melkein ja pidetään ääntä. Ja ollaan niin silleen siinä, se tuo silleen niin semmoisen fiiliksen, että ollaan siinä pelissä niin sisällä. Ja se pyritään siihen, että on sitä keskustelua ja sitä ääntä siellä kentällä. Joo, Miika voi jatkaa.
Niin, no mulla on vähän erilainen tyyli kuin Ekil taas, ja ehkä se myös johtuu siitä, että meillä on ehkä vähän erilainen rooli myös, että mä oon sentteri ja puolustava pelaaja, ja silloin kun minä Ekil pelataan samassa joukkueessa, niin se oikeastaan ihan hyvää tasapainoa tavallaan, että se tulee vähän jopa persoonien mukaan, että Ekil saattaa kuittailla vähän huutelemalla vaikka vastustajalle tai muulla tavalla, ja mä taas johdan ehkä sitä puolustusta ja sitten jos meinaa lähteä laukalle, niin sitten mä puutun siihen, mutta jos se olisi sopivaa Ekille esimerkiksi tai mulla pelaa, niin antaa mennä vaan. Mutta sitten mä puutun taas siihen silleen, että yritän saada sen fokuksen takaisin peliin jollain eri tavoilla. Ja sitten jos pitää vähän vittuilla vastustajalle, niin mä vittuilen silleen vähän niin kuin pelaamalla. Että no esimerkiksi jos mulla puolustus kulkee hyvin, niin vastustaja heittää hirveän niin sanotusti mälli sieltä ja mä otan rennosti kiinni ja on nopea, rento, kova. Ja sitten mä vaan sanon no niin ja syötän pallon Ekille, niin se on niinku mun tyylistä vittuilua sitten tavallaan, että menee nää ihoalle, että kaveri tekee kovimman mahdollisen suorituksen sieltä ja kaveri vaattaa rennosti kiinni. Ja
kyllä ja tää on.
Mulla on vähän eri tyylistä.
Joo, kyllä itsekin käytän aika paljon sillä että hohoho, ja sillä niin haukottelee, että olipas siinäkin yritys. Ja tämmöistä, niin kuin, vaikka kaveripisteessä oikeasti ihan laatu heittoa sieltä, niin tavallaan se, niin kuin, että se kyllä semmoista hermostuttamista, semmoista pientä kettuilua aina väliin, ja, kun on mahdollista. Mutta toki se vielä tärkeämpää, että mitä me siellä joukkueen sisällä kommunikoidaan kyllä, että sitten se kyllä siellä pelikentällä pitää paljon sitä niin kuin keskustelua olla ja sopia niistä asioista. Ja tosiaan meillä on hyvin tarkkaa sekin, että esimerkiksi sentteri ohjaa, että mistä päin tulee heitto. Vaikka me kaikki tiedettäisiin, se on vähän kultassa se, että se tulee tuolta, niin se on silti tärkeää, että sitä ääntä koko ajan pidetään, että tiedetään, että kaveri on siinä vieressä ja näin, niin kyllä se yleisestikin se äänenkäyttö siellä on hyvin tärkeä.
Joo, että se saattaa niinku ulkopuolelle kuulostaakin vähän semmoiselta niinku joutavapäiväiseltäkin hölinältä, että hoetaan siellä jotain jees, jees tai jotain niinku chap chap, ihan jotain niinku hölmän kuulosta, mutta todellisuudessa se on kaverille ääntä antamista tai vastustajan häiritsemistä, että jos kaveri, mä oon keskipelaajana ja kaveri kiertää mun takaa, juoksee toisesta laidasta ja heittää, niin siinä vaiheessa, kun se ei ole lähtenyt heittämään vielä varsinaisesti, vaan kiertää mun takaata, niin sille on hyvä antaa ääntä tai joku äänimerkki, että jos mun laituripelaaja on just heittänyt ja pallo osuu vastustajaan nyt, niin sit mä saan alkaa antaa ääntä, kun se pallo on mennyt vastustajan puolelle, niin sit mä saatan antaa ääntä tai toinen laituri, että missä ne kaverit on, että löytää nopea oikealle paikalle takaisin, että tulee sitä niinku hahmottamiseen tilaa sitten enemmän.
Mm. No käytinkin tuossa Erkin toi tulisieluisuus, tai Erkki otti sen itse esille, mutta Miika, sua on kuvailtu analyyttiseksi, pitkäjänteiseksi ja niin, että sä jaksat keskittyä, ja sä oot myös tämän joukkueen kapteeni, niin miten sä koet, että mitä se kertoo sun luonteesta, ehkä kentällä ja kentän ulkopuolella?
No sellaiseksi mä oon nykyään kasvanut, tai siis se on vaatinut paljon harjoittelua, että esimerkiksi se, miten mä oon kehittynyt niin kuin siihen tasolle, millä mä nykyään oon, niin se on vaatinut nimenomaan pitkäjänteisyyttä ja vuositasolla niin kuin jatkuvaa harjoittelua ja kehittymistä. Et esimerkkinä vaikka hyökkäys itsellä, niin lyhyt kaveri, joka on aika kevyt, ja maksimivoimat ei ole esimerkiksi sama taso kuin Ekillä, joten mulla niinku hyökkäyksen tehokkuudessa on ollut aina tekemistä, ja se on vaatinut nimenomaan pitkäjänteisyyttä. Ja kyllä mä oon miettinyt, kun mä joskus treenasin sitä vaikka 6 vuotta sitten, mä olin, että ei helvetti, miten mä pääsen koskaan tuolle tasolle. Mutta se on vaan niinku pienien tavoitteiden perään ja koko ajan vaan jatkuvaa kehittymistä, että se on vaan pakko tehdä näin. Ja kun sä menet huipulle, niin kuuntelee mitä vaan menestyneet tekijöitä, niin ei ne ole sinne mennyt silleen, että ne yhtäkkiä vaan humpsahtaa sinne, vaan se on pitkäjänteistä työtä ja kärsivällistä.
Mm. Ehkä vielä semmoinen, meillä on aika loppua, mutta ehkä vielä semmoinen kysymys, että te olette tietysti molemmat opetus- ja kulttuuriministeriön urheilija-apurahalla, minkä lisäksi tietysti maalipallomaajoukkojen valmentautumista tuetaan, myös muun muassa huippu-urheiluyksikön tehostamistuolle, mutta nämä ei varmasti kaikkia teidän kulujanne kata, niin miten te olette järjestänyt arkenne niin, että te pystytte tavoittelemaan maailman huippua lajissanne? Mitä kaikkea se vaatii teiltä?
Jos mä aloitan, niin itsekään puolipäivätyössä tai teen tämmöistä 85% työtä, eli tämmöistä litterointityötä, eli haastattelujen ja saneiluiden purku hommaa, eli siitä saa sitten vähän sitä voita leivän päällekin, ja se vie semmoisen 4-5 tuntia mulla päivästä, että onneksi on siinäkin tehokas tekijä, että sillä säästyy sinänsä aikaa, mutta sitten toki tämä apuraha mahdollistaa sen, että tosiaan ei tarvitse ihan koko päivää töissä käydä, niin sitten säästyy se 3 tuntia, mistä niin saa sitten vaikka 1,5 tuntia treeniä ja sitten vähän enemmän lepoa ja aikaa tehdä sitten vähän ruokaa ja muutakin sitten kotosalla, että ja hoitaa tosiaan näitä lukuisia luottamushommia, mitä maalipallon saralla on. Ja toki toivoisin, että pystyisi vielä jatkossa löytämään vielä enemmän niitä sponsorointia ja rahakanavia, mistä voisi saada siihen täyspainoisempaan vielä harjoitteluun rahaa, että edelleenkin kyllä se intohimo ja se polte on niin kova, että ja unelma, että olisi jonain päivänä pystyisi ihan melkeinpä ilman mitään muuta työtä niin elättämään itsensä sillä urheilemisella, että kuitenkin äärimmäisen tavoitteellisesti ja ammattimaisesti harjoittelen jo nyt, niin se muutama tunti kun päivässä saisi enemmän sitä palautumisaikaa ja muuta, ja rentoutumisaikaa, niin kyllä se niin kuin, niin toisi ihmeitä ja varmasti olisi vieläkin niin kovemmalla tasolla henkilökohtaisesti ja varmasti sitten mitä useampi olisi, niin sitä korkeammalla meidän joukkuekin tulee olemaan, mutta kyllä niin kuin, tosi paljon siinä on vielä kuitenkin tämmöistä niin kuin, sumplimista siinä arjessa, että saa ne kaikki työvelvollisuudet hoidettua ja sen urheilemisen sinne sijoitettua ne treenit viikkoon ja sitten vielä kaikki muu päälle, niin kyllä siinä niin kuin melkoista palapeliä välillä pyöritetään.
Entä Miika?
Joo, että kyllä se kovaa tekemistä on kalenteria ja muiden suhteet. Mä oon liikunta-alalla töissä, eli mä oon liikunnanohjaaja ammattikorkeistolta Vierumäeltä ja nykyään on aika hyvä tilanne työn puolesta, että mulla on sellaisia työnantajia, tai mulla on useita työnantajia, mutta suurin työnantaja on Helsingin kaupunki ja heille mä ohjaan erityisliikuntaa erityisluokkien iltapäivätoiminnassa ja on silleen tuntiohjaajana, että saan töitä niin paljon kuin tartten ja ei tarvitse olla huonoa omaa tuntoa, jos en pääse leirien, turnauksien tai muiden menojen takia ohjaamaan, että palapeli se on ja valintoja, että vaikka tulee työtarjousta tai muuta, niin paljon joutuu nykyään sanomaan ei ja sitten se on nykyään se niinku kultainen taito sitten, että hahmottaa vaikka kuukausien päähän, että jos joku kysyy, että lähdetkö tähän projektiin mukaan tai tuutko tänne töihin tai esiintymään, niin osaa nähdä sen kokonaisuuden, että okei, tuolloin mulla on tuollainen jakso, meillä on harjoituksia tälleen ja näitä velvollisuuksia pitää hoitaa siihen aikaan seuratoiminnassa ja silloin meillä on tyyli vaikka muutto kotona tai muuta tämmöistä, niin pitää osata niinku hahmottaa se kokonaisuus ja palapeli, että sinne jää sitä nukkumisaikaa 8 tuntia ja joskus ehtisi vähän niinku ottaa ihan easy ja vetää lonkkaa ajattelematta yhtään mitään, että semmoinen joutavan päiväinen aika on aika kortilla nykyään, mutta niitäkin yritetään aina silloin tällöin saada, jotta saa aivot ihan narikkaa laittaa.
Hyvä. Tsemppiä teille ton arjen järjestämiseen, ennen kaikkea tsemppiä paralympiakarsintoihin ja uskotaan näin, että aikanaan sitten myös paralympialaisiin, mutta lämmin kiitos vierailusta Erkki Viinala ja Miika Honkanen.
Kiitos.
Suuri kiitos.
Tässä oli Olympiakääst tällä kertaa. Kiitos vielä Erkki Miinalalle ja Miika Honkaselle tarinansa jakamisesta ja mielenkiintoista oppitunnista maalipallon maailmaan. Ja kiitos myös sinulle jakson kuuntelemisesta. Jos pidit tästä jaksosta, niin muistuttaisin, että näitä on tehty jo kohta 2 tuotantokautta. Ja joka viikko tulee tämän kevään osalta toukokuun loppuun asti lisää, joten muista käydä tilaamassa Olympiakääst podcastin tarjoajaltasi, niin ei mene yhtään jaksoa ohi ja se auttaa myös muita kuulijoita löytämään tämän podcastin luo, kuten auttaa myös tämän podcastin arviointi. Ja jos sulla on vierasehdotuksia, niin niitäkin voi heittää mulle vaikkapa Twitterissä tai sähköpostiosoitteeseen ilkka.palomaki@olympiakomitea.fi.